The Savior told
ang manuluwas nagsiling na hanungod sa isa ka na lalaki nga nagbiya sa iyang manggrano nga amay, nagkato sa malayo nga pungsod, kag nagubos ang iyagin panubli. Sang nagabot ang gutom, ang batanon nga lalaki, kubos nga nagobra sa pagkaon sang mga baboy, tuman siya kagutom, nga doyag niya magkaon sang mga panit nga para sa mga hayop. Malayo sa puloyan, malayo sa duong nga loyag niya, kag sa iya pobre nga kahimtangan, isa kabutang nga natabo nga may kahulugan sa katubduban sa kabuhi sa sining batanong nga lalaki. Sa mga tinagat sang manluluwas, siya nagkilala sa iya kaugalingon. Siya nakadumdum kung sino siya, nakahibalo kung anawang nadula sa iya, kag naghandom sang mga bugay nga bugana sa balay sang iya amay. Sa bugos naton ng mga kabuhi, bisan sa mga tion sang kadulom, pagtilaw, kasubo o kung kasalanan, mabatikan naton ang balaan ng Espiritu ng nagapahanumdom sa aton, nga kita matuod ng mga anak sang matinatapon ng amay sa langit, nga nagapalangga sa aton. Kakita loyag sang sagradong mga bugay, nga siya lamang ang makahatag. Sa sining ang mga tion, dapat kita magtinguha sa pagkilala sa aton mga kaugalingon kag magbalik sa kasanag sang pagpalangga sang aton manluluwas. Ining mga bugay may pagkamatarong nga ginpatungod sa tanan ng mga anak sang amay ng langiton. Ang paghandom sa sining mga bugay, kalakip ang kabuhi sang kasadya kaklipay, isa ka ginakinahanglan nga bahin sang plano sang amay ng langiton para sa karaisa sa aton. Ang propeta si Alma nagtulo, bisan pa kung hindi nakamon maglabaw sang sa maghandom sa pagpati, tugoti ini nga handom sa paghikot sa sulod ninyo. Samtang ang aton mga handom nga espirituhano nagadugang, kita mangin espirituhano nga magasandig sa kaugalingon. Paano natin bulgang ang aton mga kaugalingon, ang iban, kag magdugang sa aton mga handom sa pagsunod sa manluluwas, kag magtuman sa iya ebanghelyo? Paano natin makabakod ang aton mga handom sa paghinosol, mangin takos, kag magpadayon tuptup sa katapusan? Paano natin buligan ang aton batanon sa pagtugot sini mga handom sa paghikot sa sulod nila, tuptup sila mahaylo kag mangin matuod nga santos paagi sa pagpasag uli ni Kristo? Kita mangin nahaylo kag espirituhanong nga makasandig sa kaugalingon samtang kita mapinang amoyon nga nagatuman sa aton mga kasugtanan, paagi sa takos nga pag-ambit sang sakramento, pagmangin takos sa temple recommend, kag sa pag-sakripisyo sa pag-alagad sa mga iban. Sa takos nga pag-ambit sang sakramento, ginadumdum naton nga kita nagabag-uliwat sa kasugtanan nga aton ginhimo sa bunyag. Agud nga ang sakramento mangin espirituhanon nga nagatilo nga inagihan kada simana, kinahanglan nga kita maghanda sang aton mga kaugalingon antes magkato sa pagtalilipon sang sakramento. Ginhimo naton ini paagi sa hungod nga pagbilin sa likod sang aton matag-adlaw nga buluhaton kag kalingawan kag pagboye sang kalibutanon nga mga paghuna-huna kag mga kabalaka. Samtang ginhimo naton, kita nagahatag sang hulot sa aton mga huna-huna para sa balaan nga espiritu. Dayon handa kita sa pagbinag-binag sang pagpasag uli. Labaw sang sa panghuna-huna lamang sang kamatuoran nahunungod sa pag-antos kag kamatayon sang malaluwas. Ang aton pagbinag-binag nagabulig sa aton nga mahibalan nga paagi sa sakripisyo sang manuluwas, mayarak kita sang paglaom kabakod nga maghimo sang matuod nga pagbag-o sa aton mga kabuhi. Samtang kita nga nagaambat sang himno sang sakramento, kag nagaambit sang mga timaan sang iya unod kag dugo, mapinangamoyon nga nagapangayo kita sang kapatawaran sang aton mga sala kag mga kakulungan. Ginahuna-huna naton ang nahanungod sa aton mga promesa nga ginhimo na sa nagligad nga simana kag maghimo sang mga panaad sa kaugalingon sa pagsunod sa manluluwas sa masunod nga simana. Mga ginikanan kag magpangulo, sarang ninyo buligan ang batan-on nga Betanong mga
and discover the relevance of the atonement in their lives. Let them
tugoti sila nga mag-usisa sang mga kasulatan para sa ilang mga kaugalingon kag magtulo sa karaisa halin sa ilang kaugalingon nga mga inagihan amay mga pangulo sa priesthood mga pangulohan sang kuram mayar sang pinasahi nga responsibilidad agud mabulig sa mga Aaronic priesthood sa paghanda sa pagtuman sang ilang mga katungdanan. Ining paghanda ginhimo sa bugos nga simana, paagi sa pagtuman sa mga talaksan sang ebanghelyo. Kung ang batanong nga mga lalaki naghanda, nagabendisyon, kag nagapasa sang sakramento sa pagkatakos kag pagkaligdong, matuod nga sila mas nagasunod sa halimbawa sa manluluwas sa katapusan nga panyapon kag mangin kasubong niya. Nagasaksi ako nga ang sakramento nagahatag sa aton sang oportunidad nga makilala sa aton mga kaugalingon kag makaagi sang isa kadako nga pagpago sang tagipuson sa pagdumdum kung sino kita kung anawang lubos naton ginahandom. Samtang ginabago naton lang liwat ang kasugtanan sa pagtuman sa mga sugo, maangkon naton ang pag-upod sang balaan ng Espiritu agod magtoy-toy sa aton pagbalik sa sulod sa atubang sang aton amay. Hindi makatilingala kung nga kita ginmandoan sa pagtililipon sing masami agud mag-ambit sang tinapay kag tubig kag sa pag-ambit sang sakramento. Sa dugang sa sakramento, aton ang aton mga handom sa pagbalik sa amay nga langin. No? Nagadugang sang tangkita mangintakos sa pag-angkon sang temple recommend. Mangintakos kita paagi sa tayoyon nga pagtuman sa mga sugo. Ini pagkamatinumanon nagasugod sa pagkabata kag nagasilabo paagi sa mga inagihan sa Aaronic priesthood kag sa young women. Dayon ginalauman ang mga priest kag larog magbutang sa mga kalab uton kag maghanda sing pinasahi nga sa ilang mga kaugalingon nga madulotan kag mahugpong sa sulod sang templo. Ano ang mga talaksang para sa mga nagaangkong sang recommend? Ang psalmista nagapahanumdom sa aton. Sino ang mga taklad sa pagkutod sang Ginoo? Ukun sino ang mga tindog sa iya balaan nga lugar? Siya nga may matinlo ng mga kamot, kagisa ka kaputli nga tagipusoon. Ang pagkatakos agud magangkon sang temple recommend nagahatag sa aton sang kabakod sa pagtuman sa mga kasugtanan naton sa templo. Paano naton mabaton inak nga kabatod sa aton kaugalingon? Magtinguha kita nga makaangkon sang pagpamatuod na hanugot sa amay nga langinon kay Hesus Kristo sa balaang nga Espiritu sa katayunan sang pagpasaguli kag pagkamatuod sang propeta nga si Joseph Smith kag sa pagpanumbalik. Ganasaktag naton ang aton mga pangulo. Magtratar sa aton mga panimalay nga may kaayo. Magtindog bilang saksi sang matuod nga simbahan sang Ginoo. Magtambong sang mga pagtililipon sang simbahan. Magpadungog sa aton mga kasugtanan. Magtuman sa aton mga obligasyon bilang mga ginikanan. Kag mga buhi sa isa kaputling ang kabuhi. Sarang ka mo magsiling nga ina ang daon nagkakahulugan lang sa pagmangin himpit sang santos sa ulihing mga adlaw. Husto ka mo. Ang talaksan para sa mga nagaangkong sang temple recommend hindi labing mataas para malabot naton. Ini amo ang yano nga pagtuman sa ebanghelyo si matinuohon kag pagsunod sa mga propeta. Dayon, bilang nadulotan ng mga nagaangkong sang temple recommend, kita magtukod sang mga sulundan sang pagpangabuhi na Kristohanon. Ang mga ini nagalakip sa pagkamitinumanon, paghimo sa mga sakripisyo, pagpalangga sa karaisa, pagmangin maputli, kag paghunahuna, kag buhat, kag paghatag sang aton mga kaugalingon sa pagtukod sa ginharian sang Diyos, paagi sa pagpasag-uli sang manluluwas, kag sa pagsunod sining na unang mga sulundan sang pagkahimpit, mabaton naton ang gahom halin sa kahitaasan, agud mag-atubang sa mga paghangkat sang kabuhi. Kinahanglan naton ining Diyos nung gahom karon nga adlaw sing mas labo pa sa sang sa nagligad. Ini amo ang gahom nga mabaton lamang naton paagi sa mga ordinansa sang templo. Nagasaksi ako nga ang mga sakripisyo nga ang aton ginihimo agud magbaton sang mga ordinansa sa templo. Takos sa kada pagtinguha nga na aton sarang mahimo. Samtang ang aton mga handom sa pagtuman sang ebanghelyo nagadugang, ginapangitat naton ang mag-alagad sa karaisa. Ang maluluwas nagsiling kay Peter, kung ikaw nahaylo, pabakoron ang imo kaotoran. Nagadayaw akong ang batan on karon, mayara sang madalam ng handom sa pag-alagat kad magpakamaayo sa iban, sa paghimo sang pagkatuhay sa sining kalibutan. Naloygan man nila ang kasadya nga ginadala sang ila pagpang-alagad. Apang ini mabudlay mabaton sa batan on nga maghango kung paano ang mga buhat sa karon magahanda sa ila, o kung maghimo sa ilang nga ditakos sa palaaboto ng mga oportunidad sang pagpang-alagad. Ang tanan aton mayarat sing ginmando nga kadungdanan sa pagbulig sa aton batan o sa paghanda para sa pagpang-alagad paagi sa pagbulig sa ila nga mangin makasandig sa kaugalingon. Dugang sa espirituhanon nga pagsandig sa kaugalingon, mayarat sang kalibutanon nga pagsandig sa kaugalingon. Nagalakit sa pagkuha sa edukasyon o kung vocational training, pagtuon sa pagtrabaho, kag pagpagabuhi sa sulod sa aton mga ikasarang. Paagi sa paglikaw sa utang, kag pagtigana sa kwarta karon, kita sa, handa sa bugos nga panahon, pagpangalagad sa pagsasimbahan sa mga tuig nga maabot. Ang katuyoon sa kasubong kalibutanon kag espirituhanon nga pagsandig sa kaugalingon amo ang pagbutang sa aton mga kaugalingon sa mas mataas nga patag. Bisan kita bata man o kontigulang kung ano ang ginabuhat natong karon nga adlaw, ini magatapat nagapatod sang pagpangalagad nga sarang naton mahatag sa maabot. Sa tanang mga subo, masubo ng mga tinaga sang dila kagsulat, ang pinakamasubo amo ini, sarang kuntani ini. Ini naton patugutan ng magpangabuhi sang aton mga kabuhi sa paghinoso sang aton ginhimo ukun wala ginhimo. Palangga ko, mga kautaran, ang batanong ng lalaki, ang maudhat ng ang anak ng lalaki nagpauli sa puloyan. Wala siya malimtan sang iya amay. Ang iya amay nagaluhat. Kag sang ang anak ng lalaki malayo pakaayo, nakitan siya ang iya amay kag may kalaway, kag nagdalagan, kag naghalok sa iya. Bilang padungog sa pagbalik sang iya anak, siya nagpangayo sang iya isa ka kunop sing-sing kag pagsilinadya sa mga pahanumdum nga wala sang bugay nga di ihatag kung kita mahimpit sa pagpadayon sa pag-usoy sang banas sa pagbalik sa ato nga may nga langinon. Upo na ang iya ang palanggat sang iya anak sa akong tagipuson, nagahangkat ako sa kada isa sa aton sa pagsunod sa aton espirituhanon nga mga handom kag makilala sa aton mga kaugalingon. Istorya ha ang imaw kaugalingon kag magpamangkot. Sa diin ako nahamtang nahunod sa pagtuman sa akong mga kasugtanan, yara kita sa husto nga banas kung kita sarang maghambal. Takos ako nagaambit sang sakramento kada semana. Takos ako sa pag-angkon sang isa ka temple recommend. Kag nagasakrapisyo sa pag-alagad kag pagpakamaayo sa iban. Ginapaambit ko ang pinasahi kong saksi nga ang Diyos nagapalanggit sa aton nga siya nagahatag sang iya bugtong nga anak, agud magpasag uli para sa aton mga sala. Kilala niya kita, kag naguhulat sa aton, bisang nga kita malayo pa kaayo. Samtang kita nagatuman sa aton mga handom, kag makilala sa aton mga kaugalingon, kita pagalikopan, palibot sing padayon sa mga butkon sang iya pagpalangga, kag pag-aabiyahabiyahon sa pagpauli. Ako nagasaksi gid sa balaang ngalan sang aton manulawas si Hesu Kristo. Amen.